Komið sæl og verið velkominn í Gáfnaljósið sem nýr spurningaþáttur hér á Rás 1. Ég heiti Vera Illugadóttir og spurningahöfundur, spyrill og dómari og mér til halds og trausts Jón Þór Helgason, tæknimaður. Nú í Gáfnaljósinu eigast við tvö gáfnaljós hverju sinni og freista þess að komast áfram í næstu umferð. Þar til einn af alls átta þáttakendum stendur uppi sem sigurvegari. Og keppendur í þessum fyrsta þætti eru ekki af verri endanum og ég byggði ykkur að kynna ykkur.
Já, ég heiti Inga Þóra Ingvarsdóttir.
Og þú hefur viðtaka reynslu af spurningaþrautum eða hvað?
Já, ég keppti nú í fjögur ári getur betur á sínum tíma.
Og varstu sigursæl?
Ég komst þrisvar í úrslit en tapaði alltaf.
Einmitt það. Og á móti henni er...
Gísli Áskjörsson.
Og má ég byrja að segja okkur frá þinni spurningareinslu, ef einhver er.
Tja, ég hef alltaf haft gaman að spurningaþáttum. Ég kefti í útsværi fyrir hafnað fyrir tvisvar. Komst náttúrulega ekki sérstaklega langt, sko. Þetta var aðalega fyrir spögið. Svo ég búin að gleyma svo miklu. Að ég að valla ég sé tækur í svona þátt en ég ætla að reyna samt.
Emi það. Þá okkur ekkit að vambúnaði held ég. Reglurnar hér í dag eru mjög einfaldar. Ég ber upp nokkrar spurningar. Sitt á hvað til hvers keppanda fyrir sig og þið fáið síðan smá umhugsunar frest. Geti keppandi ekki svarað sinni spurningu eða svari rámt, þá færist svarrétturinn yfir til hins keppandans. Þá vil ég byrja ykkur að svara strax. Þá held ég við getum bara hafið leika á fyrstu spurningu og ég ætla að byrja á þér, Gísli. Okay. Fyrsta spurning. Smáeyjan Tortóla var mikið í fréttum hér fyrir nokkrum árum enda allræmt skattaskjól. Tortóla er hluti af stærri eyjaklasa sem ekki sjálfstætt ríki. Hvað heitir eyjaklasin sem að Tortóla tilheyrir?
Ég held ég segi bara Suðurhafseyjar því að ég hef ekki betra.
Það ekki rétt. Inga, ertu með það?
Bresku Jómfrueyjar.
Það rétt. Og Inga, þú færð næstu spurningu líka. Það mikilvægt að rugla ekki saman Tortóla og Tortúka sem einnig eiga í Karíbahafi. Tortúka var allræmt sjóræningja eiga fyrir á öldum. Hún við norðvesturströnd annarar og stærri Karíbahafs eyju sem áveru tvö sjálfstæð ríki. Hvaða ríki tilheyrir Tortúka?
Til hann ekki dóminíska lýðveldinu.
Það rangt, Gísli.
Ég ætla að segja dóminíska en þá hef ég ekki svarið, víst það rangt.
Hún tilheyrir hinu ríkinu á sömu eyju, það Haiti. Nú, þriðja spurning og það Gísli. Hvaða internetfyrirtæki sem nú orðið risavaxið var stofnað 1994 í bílskúr við heimili stofnandans í Seattle í Bandaríkjunum?
Internet fyrirtæki, já, ég myndi bara byggjast á Google.
Það ekki rétt. Inga?
Þetta fyrirtæki. Já, ég hef það ekki.
Þetta Amazon. Hún var stofnað í Seattle. Inga Þóra, þú færð fjórðu spurningu. Stofnandi Amazon, Jeff Bezos, ríkasti maður heims nú stundir, samkvæmt lista tímaritsins Forbes. Hvaða Suður-Afríkumaður annar á þessum lista ríkustu manna heims eftir að hafa rokið upp nokkur sæti á síðustu misserum?
Elon Musk.
Og það rétt. Gísli, fimmta spurning. Í ár hefur aftur verið hægt að halda margar af þeim bæjarhátíðum sem einkenna íslenskt sumar. Bærin sem spurtur hér er reyndar ekki lengur í byggð þó að hann hafi áður verið einn af helstu verslunarstöðum landsins. Og þar eru enda haldnir miðalda dagar 16. og 17. júli í ár. Hvaða staður er þetta þar sem að miðalda dagar eru haldnir árlega?
Þetta er við Eyjafjörð, þetta er sennilega, hvað heitir það? Hjalteyri?
Það er ekki rétt, Inga Þóra.
Gásir.
Það er rétt. En vissulega á réttum slóðum. Sjötta spurning, Inga. Kirkjan heldur hólahátíð árlega á öðrum sögufrægum stað á Norðurlandi, Hólum í Hjaltadal. Á Hólum hefur einnig verið haldin önnur hátíð á allt öðrum toga síðustu árin. Venjulega haldin fyrstu helgina í júní, þó í ár falli hún niður vegna ástandsins. Þar kemur þá fólk frá öllu landinu saman, en hátíðin er kannski einna helst bransahátíð og geta gestir kynnt sér afurðir ýmissa framleiðanda í ákveðnum geira. Hvers konar bransahátíð er haldin á Hólum?
Er þetta ekki bjórháttíð?
Það er rétt, bjórháttíðin á Hólum. Nú, Gísli, þá var það sjöunda spurning. Hvert var millinafn Richard Nixon fyrirvörandi bandaríkjaforseta?
Milhouse.
Og það er rétt. Svipuð spurning til þín, Inga, áttunda spurning. Hvert er millinafn Donald Trump fyrirvörandi bandaríkjaforseta?
Já, segir nokkuð. Er það ekki John? Hann er alltaf Donald J. Trump.
Það er rétt. Donald John Trump heitir hann. Nú, staðan er 5 fyrir Ingu, 1 Gísli og við ætlum að heyra íslenskan rithöfund lesa úr eigin verki skáldsögu sem að kom út 1969 og þetta er spurning til þín, Gísli, hver er það sem að les?
Hún teygði sig í vegglampan ofan við mitt rúmið og kveikti. Flutti sig svo upp að höfðagafli og skorðaði sig þar kyrfilega og þrjóskulega. Um leið og hún kinkaði einbeitt kolli eins og til að fylgja eftir hugsun sinni. Já, nóttin gat líka vakað við ljós, það mátti hann vita. Hún dró til sín sængina, vafðin sig svo að myndaðist aukt bil milli þeirra í rúminu og á þetta auða tóm brá ljósið geisla sínum og klauf nóttina í tvennt.
Skáldsaga frá 1969. Hver las?
Svava Jakobsdóttir.
Og það er rétt. Nú, Inga Þóra, við heyrum öllu nýlegri upptöku, það er viðtal frá árunni 2020 þar sem að viðmælandi er að segja frá kynnum sínum af Svövu Jakobsdóttur. Þegar þær kynntust var viðmælandin blaðamaður en er í dag eflaust þekktari fyrir skapandi skrif. Hver er það sem hér talar?
Ætli hafi ekki verið á miðjum þrítugsaldri þegar ég fór að kynna mér bækur Svövu Jakobsdóttur. Hún hafði nú alltaf verið til upp í hillu hjá foreldrum mínum. Og mér fannst þér að koma í tíminn til að fara að kynna mér verk hennar, aðlega smásögurnar og ætli maður hafi ekki lesið Gunnlaða sögu líka á þessum tíma. Og svo ákvaði ég þegar ég var 28 ára gömul að taka viðtal við hana fyrir tímarit máls og menningar. Ég man að það gekk eitthvað brösulega að hafa samband við hana og við urðum að fá Ingibjörgu Haraldsdóttur til að leiða okkur saman og það gekk að lokum. Þannig ég kom í Skerjafjörðin og heimsótti Svövu og tók við hana viðtal.
Er þetta Gerður Kristný?
Þetta var Gerður Kristný. Nú, staðan Inga 60, Gísli 2 stig og það komið 11. spurningu Gísli. Áður en Bashar al-Assad varð alræmdur sem einræðisherra í Sýrlandi. Þá var hann í við nám í Bretlandi í ákveðinni grein læknisfræði við góðan orðstýr að því er sagt er. Hann valdi þessa grein læknisfræðirinnar að sögn vegna þess að honum var svo illa við blóð sem að einhverjum hefur fundist kaltænislegt síðar meir. Í hvaða grein læknisfræði sér hafði Bashar al-Assad sig sem unglæknir?
Það sem er ekki blóð, já. Ég myndi ekki svæfingalækningar.
Það er ekki rétt, Inga Þóra.
Geðlækningum?
Það er ránt, hann var auglæknir. Og hugði á frama sem slíkur, áður en hann varð forseti. Tólta spurning, Inga, við hvað starfaði Vladimir Putin áður en hann hóf afskipti af stjórnmálum og vann meðal annars við það utan Sovjetríkjana eða Rússlands?
Hann var hann ekki njósnari.
Jú, það er rétt. Hann var leyniþjónustumaður eða vann fyrir KGB. Veit nú ekki hvort hann var í einhverjum mjög æsandi njósna verkum en starfaði allavega hann fyrir KGB. Nú, 13. spurning. Gísli, Fields velunin eða Fields medaljan eru oft kölluð ígildi Nobels veluna. Þau eru veitt í vísindagrein sem að ekki eru veitt Nobelsverlun fyrir. Þessi verlun hafa verið veitt á 4 ára fresti frá 1936 og á þessum tíma hefur einungis ein kona hlotið þessa æðstu viðurkenningu í þessari ákveðinu vísindagrein. Það er hinn íranska Mariam Mirzakhani. Fyrir hvaða vísindagrein eru Fields-verlunin veitt?
Stærfræði.
Það er rétt. Fields velunin eða Fields medaljan, einhver aðstafiðurkenning sem að stærfræðingur getur fengið. 14. spurning, Inga. Pritzker velunin hafa einnig verið kölluð ígildi Nobelsveluna. Þau eru þó ekki beint veitt fyrir vísindagrein, heldur, já, kannski fremur listgrein, þó vissulega krefist hún talsverðara útreikninga. Pritzker velunin hafa verið veitt frá 1979. Og meðal veluna hafa eru Jörn Utzon, Fumihiko Maki og Aldo Rossi. Fyrir hvað eru Pritzker verlunin veitt?
Tónlist.
Það er ekki rétt.
Arkitektur.
Það er rétt. Pritzker verlunin fyrir arkitektur. Og þá heldum við áfram. 15. spurning. Gísli, Pakistan og Nígería eru meðal fjölmennustu ríkja heims. Þar búa meira en 200 miljónir manna í þessum löndum. Fánar þessara tveggja ríkja eru líka líkir að því leiti að þeir eru tvílitir og í þeim eru tveir sömu litirnir. Hvaða litir eru litirnir í fánum Pakistan og Nígeríu?
Þetta er alveg hræðileg spurning. Þetta er ekki enga fána. En ég ætla að giska hvítt og rétt.
Það er ekki rétt.
Hvítur og grænn.
Það er rétt. Fánar Pakistans og Nígeríu báðir grænir og hvítir þá þessi nú nokkuð ólíkir að öðru leiti. Inga, næsta spurning, 16. er einnig fána tímiður. Annað afskaplega fjölmennt land er Bangladesh. Grænn er einnig áberandi í fána þess. Það er grænn flötur og í miðju hans er hringur í öðrum lit. Hvaða litur er á hringnum í fána Bangladesh?
Er hann gulur?
Það er rátt. Gísli?
Fánarbyrning. Rauður?
Það er rétt. Það er rauður hringur í miðju fána Bangladesh á þekkur japanska fánanum að því leiti og táknar örgla sólina, ef ég ekki skáða það bara. Nú, 17. spurning, Gísli. Hvaða íþrótt iðka íþróttaliðin Toronto Blue Jays, Los Angeles Angels, Atlanta Braves og Pittsburgh Pirates, sem er eins og nöfnin gefa til kynna öll í Norður Ameríku?
Hvað eru knallegu?
Það er ekki rétt.
Hafnabolta.
Þetta eru norður-amerísk hafnaboltalið. Toronto Blue Jays, Los Angeles Angels, Atlanta Braves og Pittsburgh Pirates. Inga, hvaða íþrótt iðka Chicago Fire, New England Revolution, Houston Dynamo og Minnesota United? Einnig íþróttalið í Norður-Ameríku.
Já, ekki er þetta svona einhver minniháttar körfuboltalið?
Þetta eru ekki minniháttar körfuboltalið, Gísli.
Röðningslið.
Þetta eru ekki heldur röðningslið, þetta eru fótboltalið í Bandaríkjunum, spila sem sé ekki amerískan fótbolta heldur, okkar evróska fótbolta. Minnesota, United, Houston Dynamo, New England Revolution og Chicago Fire. 19. spurning Gísli. Í hvaða heimsluta eða í hvaða heimsálfu eru náttúruleg heimkynni hinna góðlegu skepna letidýrana?
Ég ætla ekki sko Afríku.
Það er ekki rétt.
Nei, búa í Suður Ameríku.
Það er rétt, letidýrin búa í Suður og Mið-Ameríku. Inga, næsta spurning, númer 20. Nánustu ættingjar letidýrana í ættbálknum Pílosa sem þeir deila með letidýrum. Það eru skepnur sem að skilgreindar eru aðalega eftir mataræði sínu og þekktar fyrir einkennandi tríni til eru fjórar tegundir af þessum skepnum, þar á meðal ein sem kendir við silki og tvær sem kallast tamandúar. Hvaða dýr eru nánustu ættingjar letidýrana?
Mögirætur.
Og það er rétt. Við ætlum að halda okkur í dýraríkinu og þið eru með heyrnartólin á okkur af því að það er komið að klassískum liði spurningakeppni á rás 1, fuglahljóð. Gísli, byrjum á þér, hvaða fugl er það sem að hér gargar?
Æðarfugl.
Það er ekki rétt. Inga, verðstu með fuglin?
Það langu ég.
Þetta er ekki hún. Þetta var himbrimi. Og þá fáum við annan fugl. Inga, þú ert með svarréttin. Hvaða fugl er þetta?
Ska ég á fiskjönd?
Það er ekki rétt.
Það finnst þér að fánar og svo fugla hljóð. Þetta getur ekki orðið þeirra. Þetta er einhver gæs, ég ætla bara ekki ská og hefða gæs.
Það er ekki rétt. Þetta var lómur sem að þannig söng fyrir okkur.
Það var bara hinn blíkin.
Fuglanir.
Hinn brúsin.
Afstæðanir. Og þá er það 20. og 3. spurning Gísli. Nálægt lónadröngum á Snæfellsnesi er Móbergs höfðin Svalþúfa sem stendur út í sjó skammt undan klettum við ströndina. Þar segir sagan að Kolbeinn Jöklaskáld og Kölski hafi kveðist á. Þeir skiptust á að koma með fyrriparta og botna þá. Kolbeini tókst að botna alla fyrripartana og sömu leiðis Kölska. Þangað til að Kolbeinn endaði á orði sem Kölska tókst ekki að botna með neinu íslensku orði. Hvaða orð var þetta sem ekkert rímaði við hjá þeim félugum?
Það var tungl. Ég steipi þér þá með legglið sem hreyrir úln. Það er rímurðið.
Og það er rétt. 24. spurning Inga. Kolbeinn botnaði svo þessa vísu fyrir kölska með orðinu ungl, vissulega. Og orðið ungl var akkurat yfirskrift yfirlit sýningar íslenskrar listakonu á Kjarvalstöðum 2019, þar sem sýnd úr ýmis verk af fjölbreyttum ferli hennar undanfarna þrjá áratugi. En eitt af þekktustu verkum þessara listakonu áberandi í borgarlandi Reykjavíkur. Hvaða listakona var með yfirlit sýninguna ungl á Kjarvalstöðum 2019?
Já. Ég bara veit það ekki.
Gísli, ert þú með það?
Ég bara andvarpa. Ég heldur ekki með þetta.
Þetta var Ólöf Nordal sem að var með þessa yfirlitsýningu 2019, sýndi þar ýmis af sínum verkum. En þetta var síðasta spurningin hér hjá okkur í dag og stíin fóru svo að Gísli er með 60 og Inga Þóra með 11. Þannig að Inga Þóra til hamingju með sigurinn. Og ég þakka ykkur keppendum báðum fyrir þáttökuna í Gáfnaljósinu, Gísli Áskilsson og Inga Þóra Ingvarsdóttir. Takk kærlega fyrir komuna.
Takk fyrir.